εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Σήμερα πάλι θα διαβάσουμε από τον Αββά Δωρόθεο. Το θέμα είναι για το ψέμα. Φαίνεται ασήμαντο θέμα. Για ποιο λόγο? Γιατί όλοι θεωρούμε κάτι απλό το ψέμα, κάτι εύκολο και δεν είναι τόσο ουσιώδες. Παρ' όλα αυτά η διάσταση που δίνει ο Αββάς Δωρόθεος είναι τόσο σημαντική που μας ανοίγει άλλους ορίζοντες. Και τους πατέρες μας, όταν εφόσον υπάρχει και δρά το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να το δούμε σε πολλά, με πολλές, έχουν πολλά πράγματα να μας πούν τέλος πάντων, το οποίο κάθε φορά είναι διαφορετικό. Κάθε φορά μιλά με διαφορετικό τρόπο στην καρδιά μας. Για παράδειγμα, η Θεία Λειτουργία είναι ίδια, αλλά δεν είναι ποτέ ίδια. Ο λόγος του Κύριου μας πάντα είναι ο ίδιος και ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Έτσι και οι πατέρες μας, όσους και να τους διαβάσουμε, επειδή μιλούν από το Άγιο Πνεύμα, έχουν διαφορετικά πράγματα να μας πούν κάθε φορά, ανάλογα με τη διάθεση της καρδιάς μας, ανάλογα με την κατάσταση που έχουμε, τη διάθεση κλπ. Ανάλογα ομιλούν. Εμείς όταν ακούμε για το ψέμα, ασφαλώς φανταζόμαστε το να αποκρύψουμε ή να αλλοιώσουμε την αλήθεια. Ένα αντικειμενικό δηλαδή γεγονός, το αποδίδουμε με λάθος τρόπο. Εδώ όμως ο Αββάς Δωρόθεος τα λέει πολύ πιο βαθιά τα πράγματα και αποκαλυπτικά. Να δούμε λοιπόν πώς μας ανοίγει άλλους ορίζοντες. Θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί μου, λίγα για το ψέμα. Γιατί δεν βλέπω να πολυφροντίζετε να κρατάτε τη γλώσσα σας και γι' αυτό εύκολα παρασυρώμαστε σε λάθη. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι για κάθε πράγμα, όπως πάντα σας λέω, παίζει ρόλο η συνήθεια και στο καλό και στο κακό. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και άγρυπνη φροντίδα για να μην μας ξεγελάει το ψέμα. Γιατί κανένας από αυτούς που λένε ψέματα δεν ενώθηκε με τον Θεό. Το ψέμα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Γιατί είναι γραμμένο ότι το ψέμα πηγάζει από τον πονηρό. Και σε άλλο σημείο έχει γραφτεί ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Βλέπετε, λέει, τον διάβολο πατέρα του ψεύδους. Η διαλήθεια είναι ο Θεός. Γιατί αυτός λέει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποιον χωριζόμαστε και με ποιον δενόμαστε με το ψέμα. Είναι ολοφάνερο ότι δενόμαστε με τον διάβολο. Αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, έχουμε υποχρέωση με όλη τη δύναμη και με κάθε φροντίδα να αγαπάμε την αλήθεια και να φυλαγόμαστε από κάθε είδος ψέμα και να μας χωρίσει από την αλήθεια και τη ζωή. Εμείς νομίζουμε στην εξομολόγηση το ψέμα, να το καταθέσουμε, λέμε ψέμα, αφορά κάτι παιδάκια του δημοτικού και βγάλε. Τέλος πάντων, αλλά εδώ όμως το πράγμα το δίνει σε μια θεολογική διάσταση ο Αββάς Δωρόθεος και η βάση είναι ότι ο Θεός είναι αλήθεια και ο διάβολος είναι ψέμα. Και ανάλογα τι υπηρετούμε στη ζωή μας, ανάλογα σε αυτό στρεφόμαστε. Επομένως, καταρχήν, ένα λάθος δεν είναι η απαράβαση μιας εντολής, ενός κώδικα συμπεριφοράς, αλλά το λάθος έχει να κάνει με τη στάση ζωής. Πού στρεφόμαστε, πού είναι δομημένη η ζωή μας και πού αναφέρεται η ζωή μας. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι εμείς θέλουμε να αναφέρεται η ζωή μας στην αλήθεια, στον Θεό που είναι το πρόσωπο της αλήθειας, κατά συνέπεια διαφορετικά οργανώνεται και η ζωή μας πρακτικά. Δεν αποκόπτεται η πρακτική ζωή μας από αυτή τη σχέση, από αυτό το πρόσωπο, ούτε η πρακτική ζωή έχει να κάνει με την υποταγή, την επακοή σε έναν κώδικα συμπεριφοράς για να νιώσουμε εμείς καλά, αλλά είναι τελείως διαφορετικά. Να δούμε όμως πώς εννοεί το πράγμα. Υπάρχουν, λέει, δε, τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πει κανείς ψέματα. Να λοιπόν, το πράγμα το πάει διαφορετικά. Ενώ εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ψέμα είναι είπα κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για ένα γεγονός, για μια κατάσταση, και για κάποιον λόγο φυσικά. Εδώ όμως μας λέει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος να πει ψέματα. Και θα δούμε στη συνέχεια, πολλοί από εμάς που μπορεί να ισχυριζόμαστε πως είμαστε φιλαλήθεις και ειλικρινείς, τελικά θα δούμε ότι όλοι είμαστε μέσα στο ψέμα. Και να δούμε πώς το εννοεί ο Αββάς Δωρόθεος. Ο ένας λέει είναι το να πει κανείς ψέματα με το νου του, ο άλλος το να πει ψέματα με λόγια και ο τρίτος το να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. Να λοιπόν, τι σημαίνει να πω ψέματα με το νου μου, δηλαδή να λέω στο μυαλό μου ψεύτικα πράγματα, δηλαδή μα τι σημασία έχει αφού ξέρω την αλήθεια. Άρα τι εννοεί εδώ να λέω ψέματα με το νου μου, και ίσως αυτό είναι το πιο ουσιαστικό που μας πιάνει όλους. Να δούμε τι λέει. Εκείνος που με το νου του λέει ψέματα είναι αυτός που δέχεται τις υπόνοιες. Αυτός αν δει κάποιον να μιλάει με τον αδελφόν του υποψιάζεται και λέγει για μένα λένε, για μένα λένε. Δες, υπόνοια, υπόνοια είναι το ψέμα που λέμε στο μυαλό μας, που λέμε στον εαυτό μας. Και να δούμε πόσο κακό είναι η υπόνοια τελικά και από πού προέρχεται η υπόνοια. Μπορεί κανείς πολύ απλά να πει η πόνοια προέρχεται γιατί έπαθα τόσα πολλά στη ζωή μου που προσέχω πλέον. Προλαμβάνω για να μην την πατήσω. Άλλος μπορεί να πει ότι η πόνοια προέρχεται από μια ανασφάλεια. Έχει βάση και αυτό βεβαίως. Άλλος όμως μπορεί να πει ότι η πόνοια προέρχεται επειδή θέλω να ελέγχω τους άλλους, να κυριαρχώ πάνω στους άλλους. Λειτουργώ βάσει κάποιου σχεδιασμού, κάποιας στόχευσης και με αυτόν τον τρόπο, με διάφορα παρεσκηνιακά πράγματα, προσπαθώ να προλάβω καταστάσεις για να είμαι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει διάθεση για σχέση, που μπορεί να, σχέση μπορεί να σημαίνει και απώλεια. Σχέση προϋποθέτει να ρισκάρω, αφού όλα θέλω να είναι τακτοποιημένα, άρα δεν υπάρχει εδώ σχέση. Υπάρχει έλεγχος των πραγμάτων. Λέει αυτός αν δει κάποιον να μιλάει με τον αδελφό του υποψιάζεται και λέει για μένα λένε. Που σημαίνει τι, ότι εγώ χωρίζω από τον άλλο. Ο άλλος τι μου είναι, αντίπαλος, εχθρός, ανταγωνιστής, πάντως όχι ένα μέλος του ίδιου σώματος. Όταν σκέφτομαι ότι κάποιος μιλάει για μένα δεν τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Γιατί αν ήταν δικός μου άνθρωπος δεν θα με διέφερε να μιλά για μένα ή θα ήμουν ήσυχος και δεν θα με ένοιαζε. Θα θεωρούσε ότι καλά πράγματα λέει, τέλος πάντων δεν έχει κάτι κακό να μου κάνει. Από τη στιγμή όμως που σκέφτομαι ότι αυτός μιλάει για μένα, άρα υποψιάζομαι κάποια πράγματα και μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Και γιατί το λέει αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι δικός του άνθρωπος. Ήρθε κάποιος και λέει δεν με αγαπάει ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Τον αισθανόμαστε ότι ο άλλος δεν μας αγαπάει είναι γιατί δεν τον αγαπάμε κι εμείς. Γιατί εισπράττουμε αυτό που δίνουμε. Βλέπουμε στον άλλο τις προθέσεις που εμείς έχουμε. Ήταν συγκινητική μια γυναίκα που μου λέει βασανίζομαι από τον άντρα μου γιατί είναι αλκοολικός. Και έχω δύσκολες καταστάσεις στο σπίτι. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι μαρτύρο περνά ο πάτερ μου. Είναι καλός όμως άνθρωπος. Αυτό τον αγαπάω. Το πιωτό δεν αγαπάω λέει. Δέστε διάκριση ανθρώπου. Θεολογούσε. Δεν ήταν τόσο σχετική με την Εκκλησία, γι' αυτό ίσως θεολογούσε. Με αυτή την έννοια λοιπόν βλέπουμε ο άνθρωπος πώς τοποθετείται μέσα του, τι καθαρότητα έχει, πόσο απλότητα έχει ή πόσο μπερδεμένος είναι. Όταν λοιπόν εγώ μπορεί όλα να είναι μια χαρά και να έχω τους φόβους μου και να δημιουργώ σενάρια, αυτό είναι ψέμα. Μα κάποιος θα πει ναι πάτερ μου δεν έχετε δίκιο γιατί κάποια στιγμή επιβεβαιώθηκε αυτό που φοβόμουν. Τι γίνεται τότε? Πολλές φορές η διάθεσή μας προκαλεί και τις διαθέσεις του άλλου. Η διάθεσή μας φτιάχνει και συμπεριφορές και πράξεις του άλλου. Αλλά ούτε αυτό εννοούμε. Η έννοια, λέω ψέμα, πάλι θα επαναλάβουμε, δεν είναι η έννοια μόνο αν δεν επιβεβαιώνονται οι υπόνοιες, αλλά οι υπόνοιες δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύομαι τον άλλο, δεν τον αγαπάω. Και ψέμα είναι η μη αγάπη. Αλήθεια και αληθινό είναι κάτι που δεν χάνεται και η αγάπη δεν χάνεται. Επομένως, πίσω από την αντικειμενική αλήθεια κάποιων πραγμάτων κρύβονται άλλα πράγματα, οι προθέσεις και οι διαθέσεις και τα κίνητρα. Όταν εγώ υποψιάζομαι τον άλλον, δεν θα κριθεί η αλήθεια μου εάν αντικειμενικά γνώρισε τα πράγματα, τα ήλεγξε, τα παρακολούθησε, ήμουν εύστροφος και ανέλησε τα πράγματα και άρα έβγαλε ένα πόνισμα που συμφωνεί με τις σκέψεις που είχα. Αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί δεν κρύβεται αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Άρα η υπόνοια είναι απουσία της αγάπης και άρα ψέμα. Και αν σταματήσουν να μιλάνε, πάλι υποψιάζεται ότι σταμάτησαν για αυτόν. Σταμάτησε γιατί μπήκα μέσα και για μένα μιλούσαν. Πόσες φορές το σκεφτήκαμε αυτό. Αν τους πει κανείς μια κουβέντα, υποψιάζεται ότι την είπε επίτηδες για να τον στενοχωρήσει. Επίτηδες το είπε πάτερ μου, για να με στενοχωρήσει. Το έκανε γιατί θέλει να μου προκαλέσει ζημιά. Μα δεν μπορεί κανείς να μας προκαλέσει ζημιά αν εμείς δεν θέλουμε να πάθουμε ζημιά. Αν εγώ σκέφτομαι ότι ο άλλος ήρθε και μου έκανε κακό, είναι γιατί ήθελα να πάθω κακό. Μα τι παραμύθια είναι αυτά, αφού μου κάνει άλλος κακό. Πώς είναι δυνατό να θέλω εγώ, αφού δεν θέλω. Αν εγώ δεν θέλω να πάθω κακό, δηλαδή δεν είμαι δεκτικός στο κακό του άλλου, τότε δεν παθαίνω κακό. Δηλαδή στα πνευματικά δεν συμβαίνει ότι συμβαίνει και στα σωματικά ή στα ψυχολογικά. Αν κάποιος έρχεται με μαχαιρός, έπαθα το κακό. Είτε θέλω είτε δεν θέλω. Στην πνευματική κατάσταση όμως, κανείς δεν μπορεί να μας κλέψει την καρδιά. Κανείς δεν μπορεί να διώξει τη χάρη του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να μας διώξει τη χαρά από μέσα μας αν εμείς δεν παραδοθούμε. Αν εμείς δεν θέλουμε. Άρα η δική μου στάση με κάνει δεκτικόν ή όχι της πνευματικής ζημιάς, της απόλυσης χαράς ή όχι που θέλει ο άλλος να μου προκαλέσει. Άρα, αν δεν θέλω να στενοχωρηθώ, είμαι οχυρωμένος δηλαδή στο Λόγο του Θεού που με προφυλάσσει μέσα στο πνεύμα της χάριτος και της χαράς, δεν μπορώ να πάθω κακό ή να με στενοχωρήσει ο άλλος όσο και να θέλει, όσο και να επιμένει. Πότε στενοχωρούμε? Όταν είμαι ευπρόσβλητος και ευάλωτος. Πότε γίνομαι? Όταν αφήνω τον πνευματικό λόγο και ακολουθώ των ψυχικών λόγων που έχει να κάνει με την αγωνία μου να κυριαρχήσω στον άλλον, στην αγωνία μου να είμαι σημαντικός για τους άλλους, στην αγωνία μου να είμαι σπουδαίος και αναγνωρίσιμος. Στο βαθμό λοιπόν που δεν πετυχαίνω αυτό, στενοχωρούμε και άρα παθαίνω ζημία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν για μένα ζημία είναι τα χρήματα, αν κάποιος μου τα πάρει, είναι ζημιά. Αν είναι καλή γνώμη των άλλων και ο άλλος με συκοφαντής, είναι ζημιά. Αν είναι το να με λατρεύουν, να με αγαπούν οι άλλοι και νιώθω ότι δεν ασχολούνται μαζί μου τόσο πολύ, είναι ζημιά. Αλλά αυτό τι είναι? Ο ψυχικός, ο φυσικός άνθρωπος, που μέσα του έχει πάθος και πτώση. Αν όμως διάσταση της ζωής μου έχει να κάνει με κάτι παραπάνω, έχει να κάνει με την αναζήτηση της όντως ζωής, έχει να κάνει με την αναζήτηση του Θεού, έχει να κάνει με την αναζήτηση της πραγματικής ζωής που είναι η αγάπη, η αληθινή αγάπη, που δεν προσβάλλεται, που δεν θίγεται, που δεν χαλιέται, που δεν μειώνεται, που δεν παθαίνει ζημιά, αλλά μάλλον μόνο πολλαπλασιάζεται, τότε κανείς δεν μπορεί να κάνει κακό. Κανείς μπορεί να με στενοχωρέσει. Άρα οι υπόνοιες σε ποιο πνεύμα και σε ποια βάση γεννώνται? Μέσα στον ψυχικό άνθρωπο, τον εμπαθή άνθρωπο, που αγωνιά, που φοβάται, που ζητάει μία αναγνώριση. Είδατε λοιπόν πόσα πράγματα μπορεί να μας πει το ψέμα και πότε είναι αληθινή και πότε ψεύτικη η ζωή μας. Αν μου πει κάποιος καμιά κουβέντα υποψιά, την είπε επίτηδες για να το στενοχωρήσει. Αυτό είναι μια υπόνοια. Και πολλές φορές μπαίνει ο νους μας. Αυτό που λέμε λογισμούς, που είναι τελικά παραλογισμοί. Όταν κανείς σκέφτεται με αυτή τη βάση ότι ο άλλος το είπε για να με στενοχωρέσει, άρα πιστεύω ότι ο άλλος είναι ικανός να με στενοχωρέσει. Δηλαδή η χαρά μου εξαρτάται από τον άλλον. άρα τότε δεν έχω δυνατότητα σωτηρίας. Η σωτηρία μου εξαρτάται από τον άλλο, άρα εγώ τι θα κάνω. Πάντα θα είμαι σε μία πύλη, σε ένα κίνδυνο. Δεν εξαρτάται από μένα, δεν έχω ελευθερία. Δεν μπορώ να ξεφύγω μέσα από την ελευθερία αυτές τις παγίδες. Εδώ είναι δηλωτικό και ποια στάση ζωής επιλέγουμε να έχουμε. Πού είναι δομημένη η ζωή μας, πού είμαστε τοποθετημένοι. Και με ένα λόγο σε κάθε πράγμα έτσι υποψιάζεται τον αδελφό του λέγοντας: για μένα το έκανε αυτό, για μένα το είπε εκείνο. Γι' αυτό το λόγο έκανε τούτο το πράγμα. Καταρχήν αυτό σημαίνει και κάτι πολύ απλό, πολύ εγωισμό. Θα ρίξει πως όλοι ασχολούνται μαζί μας. Πως είμαστε στο κέντρο του κόσμου και όλοι για μένα μιλάνε, εμένα δικούν, εμένα στενοχωρούν, εγώ είμαι ο καημένος, εγώ από τότε που γεννήθηκα δεν ξέρω τι με έχει κάνει η μάνα μου, αλλά όλα τα αρνητικά πνεύματα και βλέμματα τραβάω πάνω μου και όλο καφασκανίες θέλουμε να διαβάζουμε. Το πιο ξενέρωμα ενός παπά να πει κάποιος, πάτερ με ματιάζουν, υπάρχει μάτι? Διαβάστε μου, σας παρακαλώ, αυτή υπάρχει, δεν υπάρχει μάτι. Αυτό τι δηλώνει? Ότι υπάρχει τελικά μία αγωνία του ανθρώπου, ότι κάποιο κακό πνεύμα τον καταδιώκει, στο οποίο ποτέ δεν είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Και πάντα υπάρχει ένας κακός άνθρωπος που τον κυνηγάει, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Και πάντα κάποιοι διάολοι τον κυνηγάνε, γιατί είναι άγιος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να μας πολεμήσει ο διάβολος, μόλις μας πολεμούν τον εαυτό μας. Δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Επομένως και αυτή η σκέψη, ότι για μένα το έκανε αυτό, για μένα το είπε εκείνο, για αυτόν τον λόγο εκεί έκανε τούτο, δείχνει μια μανία, τον εγκλωβισμό στο εγώ μας, τον εαυτό μας, πολύ απλά. Αυτός είναι που με το νου του λέει ψέματα, γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό, αλλά όλα είναι βασισμένα στις υποψίες. Από αυτόν τον λόγο λοιπόν γεννιούνται τι, δέστε τι συνέχεια έχει. Πόσοι πατέρες μας, τι σοφοί είχαν, τι φως Θεού είχαν, τι διάκριση, τι λεπτότητα. Δέστε τι λέει. Από τις υπόνοιες τι άλλο γεννάτε? Ακούστε, οι περιέργειες. Πρέπει να είμαι σίγουρος τι υπόθηκε, τι σημαίνει. Αρχίζω να ρωτάω, να ψάχνομαι, να παρακολουθώ, να θέλω να μάθω τις διαθέσεις του άλλου. Να ρωτώ 1, 2 και 3 και 10 και το μυαλό μου γίνεται καζάνι. Μετά τι γίνεται? Καταλαλίες. Δεν θα φέρει και μια κατηγορία. Τον ξέρω αυτό πάντα έτσι. Ήταν ο υποκριτής. Μπροστά μου χαμογελούσε και πίσω ξέρει τι μου είπε η κυρία Μαρίκα. Λοιπόν, τι άλλο? Κρυφακούσματα. Πρέπει να δω. Να κάνω πως είμαι κοντά, πως δήθεν έχω άλλο στο νου μου και να ακούσω τι λένε. Να πιάσω μια λέξη. Τι άλλο λέει? Διαμάχες, κατακρίσεις. Αυτό θα φέρει συγκρούσεις. Πόσες συγκρούσεις γίνανε από παρεξηγήσεις? Όλα αυτά θα φέρουν παρεξηγήσεις. Δέστε από πού ξεκινήσαμε. Από το ψέμα που λέμε στον εαυτό μας, από τον εγωισμό πως κάποιοι είμαστε, από τις υπόνοιες που έχουμε, από το φαντασίες πως κάποιοι είμαστε, και αυτό γίνει όλα τα πράγματα. Μπορεί ο άνθρωπος, δέστε πόσο ενέργεια σπαταλήσαμε ήδη μέσα σε αυτό το δράμα αυτού του ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη διαδικασία, αυτό το ψέμα. Τελειώνει ποτέ? Μα πολλές φορές γίνονται και σενάρια στο μυαλό μας. Πόσα ξενύχτια κάναμε φτιάχνοντας ιδέες. Και άλλη μέρα βρίζουμε τον άλλο στα καλά καθούμενα. Ξέρετε την ιστορία, εσύ και ο γρίλος σου, το ανέκδοτο. Λοιπόν, κάπως έτσι. Φτιάχνουμε δηλαδή σενάρια μέσα στο μυαλό μας. Δημιουργούνται καταστάσεις, φτιαχνόμαστε δηλαδή. Και άλλος μετά συνέντευε ένα πρόσωπο που δεν φανταζότανε. Πώς να ερμηνευθεί μετά, πώς να επικοινωνήσει και πώς να σχετιστεί? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σχετιστεί με κανέναν άλλον άνθρωπο, ούτε με τον Θεό μπορεί να σχετιστεί, ούτε με τον εαυτό μας, από τη στιγμή που είμαστε τόσο μπλεγμένοι στις σκέψεις μας, στις υπόνοιές μας και στις φαντασιώσεις μας. Τυχαίνει καμιά φορά να υποψιαστεί κάποιος κάτι και τα πράγματα να αποδείξουν ότι ήταν αληθινό. Και γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζεται, επειδή θέλει να διορθώσει τον εαυτό του, δέστε τώρα τι άλλο, γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζεται, επειδή θέλει να διορθώσει τον εαυτό του, πάντοτε κινείται με καχυποψία και περιέργεια κάνοντας την ακόλουθη σκέψη. Αυτός βέβαια πολύ προχωρημένος. Αν μιλάει κανείς εναντίον μου και εγώ τον ακούσω, θα καταλάβω και το σφάλα που με κατηγόρησε και θα διορθωθώ καλά. Αυτό δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να γίνει. Εμείς το αντίθετο θέλουμε να μάθουμε για να ξέρουμε πόσο κακός είναι ο άλλος, για να προστατευτούμε. Για να ξέρουμε ποιο έχουμε να κάνουμε. Γιατί υπάρχει μια απάτη. Δηλαδή, αν εγώ καταλάβω ότι άλλος είναι ψεύτης, ότι με κοροϊδέψε, ότι με αδίκησε, ότι με επιβουλεύεται και τα μάθω όλα αυτά και γίνει, ας πούμε, έχει μια κρυφή κάμερα και μου τα βάλω και τα ακούσω, ή να τηλεφωνική συναλλαγή και ακούσω τη συνομιλία, νομίζετε ότι θα μάθω ποιος είναι ο άλλος. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά που σκεφτόμαστε πολλές φορές και λέμε είναι ο πραγματικός μας εαυτός, είναι ο σταθερός μας εαυτός. Σήμερα λέμε αυτό, αύριο κάτι άλλο. Σήμερα η διάθεσή μας είναι αυτή, αύριο κάποια άλλη. Πώς έχουμε τη βεβαιότητα και απολυτοποιούμε κάτι που κρυφακούμε ή κάτι που μας λέει κάποιος από κάτι. Είπε, ξέρεις, πάτε να σου πω κάτι, άσε, μην το πιστεύεις. Ήρθε και μου είπε αυτό και αυτό. Ωραία. Το είπε και σε κατηγόρησε και με κατηγόρησε. Σημαίνει ότι αυτός είναι αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι σε κατάσταση πτώση εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να άλλαξε η διάθεσή του σε μια ώρα. Είναι καλύτερος αυτός που σου το μετέφερε. Θέλει να το παίξει καλός. Ποιο είναι το κίνητρό του? Θέλει να σε κάνει δικό του άνθρωπο. Πόσο δικός του θα γίνεις αν σε κάνει εχθρό του άλλου? Δηλαδή πόσο χριστιανικό ή πόσο ελευθερία μας δίνει ότι ο άλλος γίνεται φίλος μας προκαλώντας μια έχθρα με κάποιον άλλον? Είναι φιλία αυτό? Είναι αγάπη? Αυτό είναι κλίκα? Αυτό είναι κομμάτιασμα? Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αγάπη. Είναι ψέμα αυτό, όσο αληθινό και είναι αυτό που μας λέει ο άλλος. Όσο αληθινό και είναι αυτό που μας λέει ο άλλος, όταν μας φέρνει έχθρα, διατάραξη σχέση με τον άλλο και απώλεια ειρήνης, προκειμένου να γίνει ο δικός μας, αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα πνευματικό, δεν μας φέρνει χαρά. Είδατε λοιπόν πόσα ψέματα κρύβονται. Τυχαίνει λοιπόν καμιά, και εδώ τι λέει, ότι εγώ τώρα θέλω να μάθω τι λέει. Εδώ φτάνει το πνευματικό επίπεδο. Για να διορθωθώ από τα κακά και στραβά που έχω, εμείς ούτε καν σε αυτό φτάνουμε. Γι' αυτό σας είμαι πολύ προχωρημένο. Μακάρι έστω να είχαμε αυτή τη διάθεση, έστω και ψεύτικα. Εμείς έχουμε τη διάθεση να μάθουμε τέλειο άλλους, για να ξέρουμε τι σκέφτεται και τι λέει για μας. Πόσες φορές είχαμε στο νου μας, για να πω, πω να ήξερα τι λένε για μένα, τι σκέφτονται, τι αισθάνονται, τι αισθάνεται για μένα αυτός ο άνθρωπος. Και τι λέει, για ποιο λόγο? Γιατί θα επηρεαστεί η διάθεσή μας αν κάποιος σκέφτεται κάτι αρνητικό ή δεν έχει αγαθά αισθήματα για μας? Αν υπηρεστεί, ούτε ότι εμείς τον αγαπούμε. Η αγάπη μας καθορίζεται από τη διάθεση του άλλου. Άρα τι είδους αγάπη είναι? Αγαπούμε αυτούς που μας αγαπάνε. Λέει ο Χριστός, ποια χάρη τότε? Αγαπούμε τους εχθρούς μας. Αν έχουμε αυτό το πλαίσιο, τότε δεν μας νοιάζει ο άλλος αν είναι θετικός ή αρνητικός προς εμάς. Αν λοιπόν αλλάζει η διάθεσή μας, γιατί ξέρουμε ότι ο άλλος μας είπε ψέματα, δεν μας συμπαθεί όπως φανταζόμαστε, φέρθηκε και υποκριτικά σε εμάς, τότε πρέπει να ελέγξουμε και εμείς τον εαυτό μας για την ποιότητα των αισθημάτων μας. Για την ποιότητα της αγάπης μας. Ελέγχουμε όμως πότε τον εαυτό μας? Δεν τον ελέγχουμε. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, αυτή η προκατάληψη που δέχεται στην ψυχή του είναι έργο του πονηρού. Γιατί άρχισε με ψέμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Συγγνώμη. Είμαι και ευγενής. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, αυτή η προκατάληψη που δέχεται στην ψυχή του είναι έργο του πονηρού. Γιατί είναι έργο του πονηρού? Δέστε, προκατάληψη, η πόνοια, καχυποψία. Γιατί άρχισε με το ψέμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Δεν ήξερε κάτι, έβαλε μια υποψία που κρύβεται ένας φόβος, γιατί σκέφτεται το άλλος για μας, και μετά προσάρμοσε το σενάριο βάσει αυτής διαθέσεώς του. Αυτό λέγεται προκατάληψη. Εάν τυχόν και βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση, καταρχήν ζούμε κόλαση. Είναι κόλαση να ζει κάτι τέτοιο. Αν βρεθούμε στη θέση του ανθρώπου που δέχεται τέτοιον άνθρωπο που ζει αυτή την προκατάληψη, δεν θα βγάλεις ποτέ άκρη στην κουβέντα, θα τρελαθείς. Έτσι θα σε πάει. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, στο όλος θα τρελαθείς και θα πέσει ξύλο. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Ο άλλος να φτιάχνει σενάρια, να του λες α και να επιμένει. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν συζητάς. Του δεις, κάνεις καλό τσαγάκι, λίγο χαλαρωτικό. Το βασιλικό είναι καλό σου, έτσι χαλαρώνει. Κάνεις καμιά βολτούλου, κάνεις ένα φαγητό. Του λες, αντικά πάμε για ύπνο και αύριο τα λέμε. Δεν βγαίνει άκρη ποτέ με αυτά. Πρέπει ο άνθρωπος να βρει με τον εαυτό του. Αν πας να κάνεις κουβεντούλα με έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην υποψία, θα σκάσεις. Και αν είσαι ερωτευμένος, θα το συγχαθείς μετά από ένα χρόνο. Δεν θέλεις καν να το δεις. Γιατί ο έρωτας δεν είναι αγάπη. Είναι φαντασίωση εγωιστική. Γιατί άρχισε με το ψέμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Πώς μπορεί λοιπόν κακό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς, αν όμως θέλει να διορθωθεί εντελώς, όταν του είπε ο αδελφός, μην το κάνεις αυτό, γιατί το έκανες εκείνο, να μην ταραχθεί. Αλλά βάλει μετάνοια και το να τον ευχαριστήσει και τότε θα διορθωθεί. Λέει εδώ πολύ απλά, να έχω απλότητα. Να ακούμε και να πιστεύουμε αυτό που μας λέει ο άλλος, έστω και αν είναι ψέμα. Αν είναι ψέμα είναι δική του ευθύνη. Δεν φέρω ευθύνη εγώ αν πίστεψα αυτό που μου είπε. Προστάτευσα τον εαυτό μου από το να ταλαιπωρούμε σε σενάρια. Αν ο άνθρωπος το συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή και το καταλάβει, θα έρθει να μας το πει και τελειώνει η ιστορία. Γιατί λοιπόν να δίνουμε τέτοιες προεκτάσεις και να ξοδεύουμε τόση ενέργεια και να βασανιζόμαστε? Να πιστεύουμε, είναι αρχή αυτό. Έχουμε μια σχέση οποιασδήποτε μορφής. Ξεκαθαρίζουμε στον άλλο. Κοίταξε, θα σου λέω αλήθεια και εσύ να μου λες αλήθεια. Με απλότητα. Αν αυτό γίνει, τα πράγματα, και να πούμε στον άλλο, εγώ θα σε πιστεύω ό,τι και αν μου πεις. Θα πιστεύω αυτό που θα λες. Και μην βάλεις δεύτερη σκέψη, αλλού και εγώ να βάλω δεύτερη σκέψη. Και να δεχόμαστε μόνο αυτό που ακούμε και όχι αυτό που φανταζόμαστε. Ούτε να δίνουμε την ερμηνεία που εμείς θέλουμε. Ρωτούμε, απαντάει. Ρωτάει, απαντάμε. Λέμε την αλήθεια. Αν αυτό μέσα του κρυβεί ψέμα, θα φανεί στη συνέχεια, είτε το προκαταβάλουμε από την αρχή. Γιατί να παιδευόμαστε πριν? Αυτό είναι μια καλή αρχή. Ένα καλό ξεκαθάρισμα στις σχέσεις μας και να τα βρίσκουμε. Και να καταλαβαινόμαστε. Εκεί μέσα σιγά σιγά θα έρθει μια ευθύτητα εσωτερική, που η ευθύτητα φέρνει και καλή προσευχή και καλή πνευματική κατάσταση, φέρνει ειρήνη μέσα στην καρδιά. Και αν δει ο Θεός ότι είναι τέτοια η πρόθεσή του, δεν θα τον αφήσει ποτέ να πλανηθεί, αλλά οπωσδήποτε θα του στείλει τον κατάλληλο άνθρωπο για να το διορθώσει. Το να πει όμως, επειδή θέλω να διορθωθώ, πιστεύω στις υποψίες μου και κατά συνέπεια συνηθίζω να κρυφακούω και να περιεργάζομαι. Αυτή είναι μια σκέψη που τη βάζει και τη δημιουργεί ο διάβολος, θέλοντας να τον καταστρέψει. Γιατί τον καταστρέφει? Γιατί ένας άνθρωπος που διαρκώς κρυφακούει και φαντάζει, θα τρελαθεί στο τέλος. Θα τρελαθεί, θα απομονωθεί. Δεν θα πιστεύει κανέναν άνθρωπο στο τέλος. Βάζουμε στοίχημα. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, δεν λέμε πίσω από την πλάτη του άλλου αρνητικά πράγματα. Αν μας κρυφακούγανε με κάποιο τρόπο από τα τηλέφωνα ή κάποιο αυτή τέλος πάντων, ή κάποια κάμερα, ο καθένας εκρυβόταν από τον άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ευτυχώς που δεν είναι αυτή η αλήθεια της καρδιάς μας, ούτε αυτές οι δυνατότητες της καρδιάς μας. Γιατί ο άνθρωπος όσο τραγικός και όσο χάλια και είναι, ταυτόχρονα και άγγελος. Και ταυτόχρονα με ομορφιά μέσα μας. Και εύκολα αν μας πιάσει κάποιος στο φιλότιμο, συνειδητοποιούμε την κατάστασή μας, ξυπνούμε. Και έχουμε την τάση να ξεχνούμε το αρνητικό, γιατί δεν είμαστε γεννημένοι για το κακό. Δηλαδή το χειρότερο, πολλές φορές εξομολόγηση λέει κάποιος, δεν μπόρεσα πάτερ να καταλάβω πώς τα έκανα όλα αυτά. Γιατί δεν είμαστε ταυτισμένοι με το κακό. Είμαστε για τον Θεό. Και έτσι δεν το αντέχει η φύση μας το κακό. Την πτώση, την κατάντια. Έτσι λοιπόν όλοι λέμε πράγματα. Όλοι κουτσομπολεύουμε, όλοι κατακρίνουμε. Χεσμένοι όλοι είμαστε, φοβισμένοι είμαστε. Ο καθένας θέλει να προστατευτεί από τον άλλο. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό κατά μέρος. Έχουμε όμως και άλλες δυνατότητες. Έχουμε και άλλη ομορφιά μέσα μας. Και όπως θέλουμε άλλος να μας συγχωρέσει για αυτά που λέμε, να συγχωρούμε και εμείς τον άλλο. Τη στιγμή που ακούσαμε κάτι, μας σκανδάλισε κάτι, σκεφτούμε ότι και εμείς το είπαμε και εμείς το κάναμε σε κάποια φάση. Δεν το κάναμε. Γιατί θέλω εγώ να το κάνω και άλλος δεν με το κάνει? Γιατί για μένα δικαιώνεται το κουτσοπολιό και το να κρυφακού και πέρα και στον άλλο δεν δικαιώνεται? Μην το παίζουμε κι εμείς πως είμαστε καθαροί, αφού δεν είμαστε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, να έχουμε και απλότητα και συγχωρητικότητα και να ξέρουμε ότι είμαστε γεννημένοι για την αλήθεια και όχι για το ψέμα. Όταν κάποτε, λέει, βρισκόμουν στο κοινόβιο, είχα τον πειρασμό να προσπαθώ να συμπεράνω την εσωτερική κατάσταση κάποιου από τις κινήσεις του. Μου συνέβη λοιπόν ένα σχετικό γεγονός, δηλαδή τη στάση του σώματος του άλλου να αναλύσεις. Και κάποιοι που το παίζουν έξυπνοι, το παίζουν έξυπνοι τον σπάντο, νομίζουν πως καταλαβαίνουν το άλλο από τη συμπεριφορά του. Γιατί είμαστε σίγουροι. Και τι μας νοιάζει άλλος αν είναι κακός ή σκέφτηκε κάτι? λύνεται το πρόβλημά μας, σωθήκαμε δηλαδή, αμάθημε άλλος τον αναλύσουμε και καταλάβουμε ποια είναι η κατάστασή του. Μου συλλέβει λοιπόν ένα σχετικό γεγονός. Μια φορά καθώς στεκόμουν, προσπερνάει μια γυναίκα που βάσταζε ένα σταμνί νερό και δεν κατάλαβα ως παρασύρθηκα και πρόσεχα τα μάτια της. Αμέσως τότε μου γεννήθηκε ο λογισμός ήταν πόρνη. Όλοι οι άντρες πόρνες βλέπουν τις γυναίκες, τέλος πάντων. Μόλις λοιπόν μου είπε αυτό ο λογισμός, πολύ στενεχωρέθηκα και το ανέφερα στο γέροντα τον Αβά Ιωάννη. Με αυτόν τον τρόπο. Γέροντα, αν χωρίς να θέλω δω μια κίνηση κάποιου και συμπεράνω με το λογισμό την κατάσταση που βρίσκεται, τι πρέπει να κάνω? Και μου απάντησε ο γέροντας κατά αυτόν τον τρόπο. Τι λοιπόν, δεν συμβαίνει πολλές φορές να έχει κανείς κάποιο φυσικό λάτωμα και με πολύ άγχο να το ξεπεράσει? Δεν μπορείς από αυτό να καταλάβεις την κατάστασή του. Ποτέ λοιπόν να μην πιστεύεις τις υποψίες σου, γιατί στραβός οδηγός και τα ίσια τα κάνει στραβά. Κάποιος μπορεί να έχει κάτι που να μην ανταποκρίνεται στην εσωτερική του κατάσταση. Και εμείς δίνουμε προεκτάσεις πνευματικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές. Και λέει, μην δέχεσαι υποψίες αυτές, γιατί στραβός οδηγός και τα ίσια τα κάνει στραβά. Οι υποψίες λένε ψεύτικες και βλάπτουν. Και ψεύτικες αντικειμενικά, αλλά και ψεύτικες κατά την πρόθεση, κατά τη διάθεση, που δεν έχουν μέσα τους αγάπη και αποδοχή του άλλου. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο βλάπτεται ο άνθρωπος. Από τότε και αν ακόμα μου έλεγε ο λογισμός για τον ήλιο ότι είναι ήλιος ή για το σκοτάδι σκοτάδι, δεν το πίστευα. Δίνει μια υπερβολή για να καταλάβουμε. Και σας αναφέρω ένα πράγμα αξιοθαύμαστο σχετικό με αυτό, που ό,τι είχε να παρακολουθήσω όταν ακόμα βρισκόμουν στο κοινόβιο. Εκεί είχαμε έναν αδελφό που την ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το πάθος της υπόνοιας, της υποψίας. Και τόσο πολύ πίστευε στις υποψίες, ώστε για κάθε υποψία του να είναι βέβαιος ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει, όπως του υπαγορεύει ο λογισμός του και δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Και επειδή με την πάροδο του χρόνου μεγάλωνε το κακό, οι δαίμονες τον παραπλάνησαν σε τέτοιο σημείο ώστε να μπει μια φορά στον κήπο για να κατασκοπεύσει. Γιατί πάντοτε κρυφοκοίταζε και κρυφάκουγε. Του φάνηκε λοιπόν ότι είδε κάποιον αδελφό να κλέβει σίκα και να τρώει. Ήταν δε και Παρασκευή και δεν είχε φτάσει ακόμα στη δεύτερη ώρα, πριν τη λειτουργία δηλαδή. Αφού δε έπεισε τον εαυτό του αληθινά αυτό που είδε ήταν πραγματικότητα, φεύγει κρυφά και βγαίνει έξω. Χωρίς να πει σε κανένα τίποτα. Περιμένοντας πάλι την ώρα της συνάξεως, τη θεία λειτουργία δηλαδή, για να τι θα κάνει ο αδελφός. Αυτός που δήθεν είχε κλέψει και είχε φάει τα σίκα, κατά την ώρα της θείας κοινωνίας. Και καθώς τον είδε να ανοίγει τα χέρια του για να προσέλθει να κοινωνήσει, τρέχει και λέει στο γέροντα: αυτό τον αδελφό που μπαίνει να μεταλάβει μαζί με τους άλλους, δώσε εντολή να μην κοινωνήσουν. Να μην τον κοινωνήσουν, γιατί τον είδα από το πρωί να κλέβει σίκα και να τρώει. Αυτό είναι το σπασικλάκι του μαστηριού. Το καλό παιδάκι που το κάρφωνε όλα. Τα σπασικλάκι είναι δίκαχη υποψία. Στο μεταξύ προχωράει ο αδελφός, εκείνος με πολύ κατάνοιξη στην Αγία Προσφορά. Γιατί ήταν και από τους ευλαβείς αδελφούς. Μόλις λοιπόν τον είδε ο γέροντας, τον καλεί πριν ακόμη πλησιάσει τον ιερέα που κοινωνούσε και τον παίρνει παραμέρα και του λέει: πες μου, αδελφέ, τι είναι αυτό που έκανες σήμερα? Εκείνος παραξενεύτηκε και του λέει: πού, γέροντα? Και του λέει ο γέροντας: στον κήπο που μπήκε στο πρωί, τι έκανες εκεί? Λέει πάλι με έκπληξη ο αδελφός: γέροντα, ούτε τον κήπο είδα σήμερα, ούτε εδώ στο κοινόβιο βρισκόμουν το πρωί. Αλλά δες, μόλις έφτασα από διπορία. Γιατί αμέσως μόλις τελείωσε η Αγρυπνία, με έστειλε ο οικονόμος αυτή τη μακρινή δουλειά. Ήταν δι' εξωτερική αυτή η δουλειά που ανέφερε, πολλά μίλια μακριά, και μόλις αυτή την ώρα συνάξεως είχε γυρίσει ο αδελφός. Καλεί ο γέροντας τον οικονόμο και τον ρωτάει: πού τον έστειλες αυτόν τον αδελφό? Απαντάει ο οικονόμος: το ίδιο ακριβώς που είχε πει και ο αδελφός. Σε αυτή την πόλη τον έστειλα. Και βάζει μετάνοια λέγοντας: συγχώρεσε με, γέροντα, γιατί ξεκουραζόμουν από την Αγρυπνία και γι' αυτό δεν τον έφερα να πάρει την καθιερωμένη ευχή πριν φύγει. Μόλις λοιπόν πήρε αυτές τις πληροφορίες ο γέροντας, τους έδωσε ευχή να τους αφήσει και τους άφησε να πάνε να κοινωνήσουν. Και καλεί τον αδελφό που είχε τις υποψίες και τον επιτιμά και το απαγορεύει να κοινωνήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αφού κάλεσε όλους τους αδελφούς μετά από τη σύναξη, τους ανέφερε με δάκρυα όσα συνέβηκαν και επετίμησε δημόσια τον αδελφό για όλα, για να βρουν τρία καλά από αυτό. Δέστε μια υπόνοια πόσο παιδέψε τους ανθρώπους, τον καλεί τον άλλο, καλεί τον παράλλο για να βγάλει μια άκρη. Είδα τη ζωή μας πόσο μπερδεύεται με αυτές τις υπονοίες, πόσο βασανιζόμαστε και πόσο χρόνο ξοδεύουμε. Λοιπόν, και για τρία πράγματα λέει το κάνει. Να ντροπιαστεί και να παραδειγματιστεί ο διάβολος, αυτός που εσπέρνει τις υποψίες. Να συγχωρεθεί η αμαρτία του αδελφού με την ατίμωση εκείνη, με την προσβολή δηλαδή. Βέβαια, αν είναι κανείς αγωνιστής, θα φόραζε κιόλας. Με αδικείτε, ψέματα, κάνετε μαζί μου, με έχετε βάλει στο μάτι και κάνετε, ας πούμε, συμμορή για να με τρελάνετε. Δεν σημαίνει και αυτό. Εδώ τουλάχιστον το άκουγε. Εμείς φτάνουμε και σε αυτό το επίπεδο. Να λέμε κάτι, να φανταζόμαστε, να επιβεβαιωθεί πως είναι έτσι, κιόλας να επιμένει ότι συμμορήσατε όλοι εναντίον μου. Και έτσι είστε τη Εκκλησία, ξέρω εγώ, κλίκες κάνετε. Και να σου μακριά. Δεν το δέχεται ο εγωισμός μας αυτό το πράγμα. Και αντιδρούμε. Ούτε καν είμαστε τόσο τσιτωμένοι στον εγωισμό, ούτε αυτό την αλήθεια δεχόμαστε. Αυτός ήταν ταπεινός και ωφελήθηκε με την ατίμωση αυτή. Και για να κάνει τους αδελφούς προσεκτικότερους να μην παραδέχονται ποτέ τις υποψίες τους. Έλεγε λοιπόν, συμβουλεύοντας και εμάς και τον αδελφό πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δεν είναι τίποτα πιο βλαβερό από τις υποψίες και το απεδείκνυε με αυτό το γεγονός. Λοιπόν, δεν νομίζετε πως είναι σοβαρό θέμα αυτό, υποψίες, οι καχυποψίες, οι περιέργειες, τα κουτσοπολιά, οι φαντασιώσεις που μπορούμε να έχουμε. Ταλαιπωρούμε την καρδιά μας. Πολλοί άνθρωποι είμαστε σε αυτή τη φάση. Μη στενοχωριόμαστε όμως. Λίγο-λίγο να το διώξουμε από μέσα μας. Να μην πιάνουν κουβέντα με τις σκέψεις που μας μπαίνουν. Να διαφορούμε. Και δεν έχει σημασία τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Σημασία έχει να ειρηνεύσει η καρδιά μας, να μάθει να αγαπά και αυτό είναι αλήθεια. Ούτως ή άλλως, καλούμεθα να αγαπούμε τον άλλον έτσι όπως είναι. Τι μας ενδιαφέρει να μάθουμε ακριβώς πώς είναι. Αν τον αγαπούμε γιατί αξίζει τη αγάπη μας, δεν είναι χριστιανική αγάπη, δεν είναι πνευματική αγάπη, αγάπη. Είναι συμφεροντολογική αγάπη. Αφού καλούμεθα να αγαπήσουμε όπως είναι, τι μας νοιάζει πώς είναι. Και τι πρέπει να το ερευνήσουμε. Από τη στιγμή που το ερευνούμε, σημαίνει ότι δεν έχουμε άδολη κατά Θεόν αγάπη. Είναι ψυχή αγάπη, είναι δική μας αγάπη, είναι συμφεροντολογική αγάπη. Πάμε παρακάτω. Και άλλα παρόμοια σε διάφορες περιστάσεις μας είπαν οι πατέρες για να μας προφυλάξουν από το κακό που φέρνουν υποψίες. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με όλες μας τις δυνάμεις να μην δίνουμε εμπιστοσύνη ποτέ στις υποψίες μας. Τίποτα δεν απομακρύνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από το να παρακολουθεί και να ελέγχει τις αμαρτίες του. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με τις αμαρτίες των άλλων, δεν βλέπεις τις δικές σου. Αυτό εννοεί. Και τίποτα δεν τον κάνει τόσο πολύ να ασχολείται με όσα δεν τον αφορούν όσο αυτές. Από αυτό το πάθος δεν μπορεί να προκύψει τίποτα καλό. Από αυτό συμβαίνουν μυριάδες ταραχές, μυριάδες στενοχώριες. Από αυτό ποτέ δεν βρίσκει καιρό ο άνθρωπος να αποκτήσει τον φόβο του Θεού. Αφήστε τον φόβο του Θεού. Από αυτές τις υποψίες δεν μπορεί κανένα ζευγάρι χάρη τη ζωή του. Από αυτές τις υποψίες, τις καταλαλίες, τις αρνητικές σκέψεις, τους φόβους, τις ανασφάλειες, παντρεύεται άλλος και ζει ένα γάμο πριν τα χρόνια και ήταν μια μέρα δεν είναι ευτυχισμένος. Δεν μπορεί να μιλήσει με απλότητα και ειλικρίνεια πέντε λόγια να πει και να τα χαρεί. Πάντα έχει κάτι κατά νου. Ένα φόβο έχει. Μια ερμηνεία θέλει να κάνει. Μια ανάλυση του άλλου. Κάτι να έχει μια δεύτερη και τρίτη σκέψη. Και ποια είναι η ζημιά? Δεν χαιρόμαστε ποτέ τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Έτσι δεν είναι? Απλό δεν είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, να το βγάλουμε τη ζωή μας αυτό. Είναι εύκολο. Να μην πιστέψουμε ποτέ στο λογισμό μας. Να πιστεύουμε μόνο αυτό που μας λέει ο άλλος και αυτό που βλέπουμε. Και αυτό να διαπραγματευόμαστε. Αυτό να συζητούμε. Αυτό να ξεκαθαρίζουμε. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχει λόγος. Σκέτη ταλαιπωρία είναι. Και όταν αυτά χρονίσουν, μετά θέλει πολλή δουλειά, πολύ κόπο να ισορροπήσουμε, να βγούμε από όλο αυτό το παραμύθι. Εκείνος δε λέει, λοιπόν, κι αν ακόμη δική μας η κακία σπείρει υποψίες στην ψυχή μας, λοιπόν, κι αν ακόμη δική μας η κακία σπείρει υποψίες στην ψυχή μας, αμέσως ας τις μετατρέψουμε σε καλές σκέψεις και τότε δεν θα μας βλάπτουν. Να βρούμε έναν λόγο πνευματικό που να σκεφτούμε διαφορετικά, να τοποθετηθούμε διαφορετικά. Γιατί είναι καταστρεπτικές υποψίες και δεν αφήνουν την ψυχή ποτέ να βρει την ειρήνη της. Να, αυτό ακριβώς είναι το ψέμα που ζούμε με το μυαλό μας. Είδατε ποιο είναι το ψέμα? Άρα δεν είμαστε ψεύτες? Δεν είμαστε ψεύτες? Όποιος λέει δεν είναι ψεύτης, είναι ψεύτης. Ψεύτες είμαστε όλοι. Όλοι έχουμε τέτοιες υποψίες, φόβους. Παρακολουθούμε. Δεν πιστεύουμε ότι ο άλλος είναι καλός άνθρωπος. Δεν πιστεύουμε ότι ο άλλος έχει καλές προθέσεις. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι υποκριτής, είναι πονηρός. Δεν λέμε. Στη δουλειά μας πώς είμαι αυτός. Είμαι ένας πονηρός. Εντάξει. Του χαμογελώ για να περνώ καλά. Διπλωματία κάνω, αλλά ξέρω ποιος είναι. Εγώ του παίζω το παιχνίδι. Μια σουπιά αυτός. Λοιπόν, εκείνος δε που ψεύδεται με τα λόγια είναι αυτός, όπως όλοι γνωρίζουμε, που όταν υποθέσουμε βαριέται να σηκωθεί για την αγρυπνία, δεν λέει συγχώρεσέ με γιατί βαρέθηκα να σηκωθώ. Δεν έχει ειλικρίνεια δηλαδή. Αλλά λέει είχα πυρετό, ήμουν ζαλισμένος, δεν μπορούσα να σηκωθώ, δεν είχα κουράγιο. Και λέει 10 λόγια ψεύτικα για να μην βάλει μια μετάνοια και να ταπεινωθεί. Αυτό βέβαια το μάθα από μικρή, γιατί επειδή από μικρή μάθαμε ότι μόνο είμαστε καλά παιδάκια, και αν είμαστε και τις εκκλησίες πρέπει να είμαστε ακόμη πιο καλά παιδάκια, πού να εκτεθούμε και να παραδεχθούμε ότι δεν είμαστε τόσο καλά παιδάκια. Άρα αναγκαζόμαστε, εντός εισαγωγικών, να λέμε το ψεματάκι μας και το λέμε κατά συνθήκη ψεύδος. Για να μη σκανδαλίσουμε, λέμε. Όχι, να μην εκτεθούμε. Αν όμως κάποιος τον κατηγορήσει για κάτι, προσπαθεί επίμονα με τις αντιρρήσεις του και τις ψευτοευγένειές του να ανασκευάσει την κατηγορία, μόνο και μόνο γιατί τη σηκώνει. Αν όμως κάποιος τον κατηγορήσει για κάτι, προσπαθεί επίμονα με τις αντιρρήσεις του και τις ψευτοευγένειές του να ανασκευάσει την κατηγορία μόνο και μόνο γιατί δεν τη σηκώνει. Είδατε, όταν κάποιος μας κατηγορήσει ή θα θυμώσουμε, αν είμαστε πολύ χριστιανοί, με τις ψευτοευγένειες προσπαθούμε να ανασκευάσουμε την κατηγορία. Θυμάμαι ένα περιστατικό που λέγανε, το είπαμε και άλλη φορά, αλλά έχει γούστο. Στο Άγιον Όρος ήταν ένας μοναχός, όταν πήγαινε στις πανηγύρισεις λοιπόν που γίνονταν, έλεγε παντού: εγώ είμαι ο χειρότερος μοναχός, είμαι παλιάνθρωπος. Παντού έλεγε: εγώ είμαι παλιάνθρωπος. Όπου πήγαινε. Οπότε ένας διακριτικός γέροντας, τώρα κοιμήθη, τον πήρε χαμπάρι και λέει: του κάνω ίσω. Μόλις μπαίνει, λέει: καλώς τον παλιάνθρωπο. Γιατί τι έκανε και είμαι παλιάνθρωπος, λέει. Μα εσύ δεν το λες, άλλο το εγώ, λέω εγώ και άλλο εσύ. Είδατε λοιπόν ότι αυτές οι ψευτοευγένειες που μάθαμε κρύβουν το πρόβλημά μας. Παρόμοια συμβαίνει αν τύχει και λογομαχήσει με τον αδελφό του. Δεν σταματάει τότε να δικαιολογείται και να λέει: εσύ όμως. Παρακολουθήστε το, και εμείς την πατάμε. Αν κάποιος στραφεί εναντίον μας, αμέσως έρχεται η ένταση και η λογομαχία. Και εκεί δεν βγαίνει άκρη. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Και λέει: εσύ όμως είπες, εσύ έκανες, εγώ δεν είπα, εκείνος είπε, αυτό εκείνο. Αυτό δεν κάνουμε. Βγαίνει άκρη από αυτά. Θα βγει άκρη εάν αποφασίσουμε ότι σταματούμε και ειρνεύουμε, ή αν πέσει ξύλο και ένας από τους δύο μείνει ανέστητος. Μόνο και μόνο για να μην ταπεινωθεί. Πάλι, αν επιθυμήσει κάποιο πράγμα, δεν ανέχεται να πει επιθυμώ αυτό, αλλά χειρνοφέρνει τα λόγια του λέγοντας: υποφέρω από αυτό και χρειάζομαι εκείνο. Ή μου είπα να κάνω αυτό. Και λέει τόσα ψέματα μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Ωραία, Χριστιανέ, πες το, θέλω αυτό, τελείωσε. Αρχίζουμε τους πλάγιους τρόπους. Και αυτό είναι ψέμα. Και λέει τόσα ψέματα μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Γιατί κάθε αμαρτία γίνεται ή από φιλιδονία, ή από φιλαργυρία, ή από φιλοδοξία. Παρόμοια και το ψέμα για αυτούς τους τρεις λόγους λέγεται. Ή για να μην κατηγορηθεί κανείς και ταπεινωθεί, φιλοδοξία. Ή για να μην κάνει κάποιο θέλημα για να κερδίσει κάτι, φιλιδονία. Και δεν σταματάει αυτός που ψεύδεται από το να γεροφέρνει εδώ και εκεί και να μην μηχανεύεται πάντοτε τι να πει μέχρι να καταφέρει το σκοπό του. Αυτός ποτέ δεν γίνεται πιστευτός, αλλά κι αν ακόμα πει κάτι αληθινό, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει, αλλά και για την αλήθεια που λέει αμφιβάλλουν οι άλλοι. Φτάνει δηλαδή σε ένα αποτέλεσμα που να μην τον εμπιστεύεται κανείς, να είναι δύσπιστοι οι άνθρωποι προς αυτό. Δεν είναι μεγάλη απώλεια? Να λες τόσα ψέματα, να σε πάρουν χαμπάρι και άλλοι πλέον να μην σε πιστεύουν. Είναι τραγικό. Το να μην σε εμπιστεύουν άλλοι, σημαίνει δεν σε αγαπάνε, δεν σε παραδέχονται, δεν σε θέλουν στη ζωή τους. Τελείωσε η σχέση αν δεν σε εμπιστεύει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δέστε όμως και τι λέει παρακάτω με διάκριση. Συμβαίνει δε πολλές φορές να υπάρξει μια πραγματικά δύσκολη περίπτωση, περίσταση, που αν κανείς δεν προσπαθήσει να κρύψει κάτι από αυτήν ή να την αποκρύψει ολόκληρη, αλλά για την αλήθεια και μόνο την αποκαλύψει, τότε τα πράγματα οδηγούνται σε περισσότερη ταραχή και στενοχώρια. Εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα και έχουμε τη διάκριση. Μπορεί η αλήθεια, η μισή ολόκληρη, να κάνει τεράστια ζημιά και να προκαλεί ταραχή και στενοχώρια. Τότε τι γίνεται? Δέστε τι λέει. Όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια περίσταση και βρεθεί κανείς σε μια τέτοια ανάγκη, τότε μπορεί να κάνει μια παρέκκληση από την αλήθεια, λέγοντας λόγια που δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα, για να μην προκληθεί, όπως είπα, περισσότερο ταραχή και στενοχώρια ή κίνδυνος. Όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Αλώνιος στον Αββά Αγάθωνα. «Δες», λέει, «δύο άνθρωποι έκαναν φόνο μπροστά σου και ο ένας κατέφυγε στο κελί σου. Και να το όργανο της εξουσίας που ψάχνει να το βρει έρχεται και σε ρωτάει. Μπροστά σου έγινε ο φόνος? Εάν δεν οικονομήσεις τα πράγματα, παραδίδεις τον άνθρωπο σε θάνατο». Τότε προφανώς υπήρχε θανατική καταδίκη. Και όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια μεγάλη ανάγκη και αναγκαστεί κανείς να παρεκκλίνει από την αλήθεια, και τότε δεν πρέπει να ξεχνιάζει. Δηλαδή δίνει την περίπτωση απόκρυψης αλήθειας προκειμένου μη συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Μα γίνεται αυτό? Είναι αγάπη αυτό? Είπαμε να υποθέσουμε και να πιστέψουμε ότι η αλήθεια είναι η αγάπη. Εφόσον αυτό περιέχει αληθινή αγάπη και προστατεύει το πρόσωπο, φαινομενικά είναι ψέμα, αλλά στην ουσία είναι αλήθεια. Γιατί διαφυλάσσει το πρόσωπο, διαφυλάσσει τη σωτηρία του ανθρώπου, διαφυλάσσει την ακαιρεότητα του ανθρώπου. Όμως τι λέει παρακάτω? Και όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια μεγάλη ανάγκη και αναγκαστεί κανείς να παρεκκλίνει από την αλήθεια, και τότε δεν πρέπει να ξεχνιάζει, αλλά να μετανοεί και να κλεινόπιν του Θεού και να θεωρεί την όλη περίσταση σαν δοκιμασία. Και αυτό βέβαια δεν πρέπει να το κάνει συνέχεια, αλλά μια στις χίλιες. Λέει, μην το πάρετε συνήθεια αυτό, λέει. Δηλαδή, όχι απ' μικροπράγματα, αυτό που λέμε κατά συνθήκη ψεύδος τόσο εύκολα. Μια στις χίλιες, λέει. Και αυτό να γεννά πόνο μέσα μας. Και να το θεωρούμε σαν μια δοκιμασία και να θεωρούμε ότι είναι μια αμαρτία η οποία πληρώνουμε μια άλλη στραβή κατάσταση που κάναμε. Αν όμως τα πάρει κανείς μια φορά σε αραιά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη χρήση του αντίδοτου των δηλητηριάσεων και με το καθαρκτικό που αν πίνονται συνέχεια βλάπτου. Αν όμως τα πάρει κανείς μια φορά σε αραιά χρονικά διαστήματα και μόνο εφόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη, τότε τον ωφελούν. Έτσι πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει αυτές τις περιστάσεις, ώστε ακόμα και αν για πραγματική ανάγκη θελήσει να παρεκκλίνει από την αλήθεια, να το κάνει. Αλλά όπως είπα, μια φορά στις χίλιες και μόνο για τον καταπιεστικό μέγεθος της ανάγκης. Και πάλι σε όλη τη ζωή να διατηρεί τον φόβο και τον τρόμο προς τον Θεό και να του δείχνει και την καλή του προαίρεση και τη σπουδαιότητα της ανάγκης, και τότε ο Θεός τον σκεπάζει. Επειδή ακόμη και αυτό δεν πάβει να προξενεί ζημιά στην ψυχή του. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Το ερώτημα, το όνομά σου? Το ερώτημα της Αθανασίας είναι, είπαμε πως πρέπει να πιστεύουμε αυτό που λέει ο άλλος. Όμως υπάρχει μια πρόταση κάποιων που μιλάνε για τη δημιουργική καχυποψία, να έχεις μια πισινή, ας πούμε, κρατάς μια πισινή, ούτως ώστε μήπως ο άλλος σου λέει ψέμα και να προφυλάξει τον εαυτό σου. Αυτό είναι το ερώτημα? Ταιριάζει με αυτά που είπαμε αυτό? Λοιπόν, καταρχήν, όταν είπαμε να πιστεύουμε τον άλλο, σημαίνει να οικοδομήσουμε μια ειλικρίνεια όσο μπορούμε, τουλάχιστον από την πλευρά μας. Και όταν έχουμε μία σχέση, να εξηγούμε στον άλλο ότι είναι αρχή αυτό, είναι όμορφο. Απλοποιούνται τα πράγματα και ευκολυνόμαστε. Βέβαια, από το να το πούμε μέχρι να το κάνουμε έχει δρόμο. Από την άλλη, η έννοια της δημιουργικής καχυποψίας είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή, και πότε είμαστε σίγουροι ότι είναι δημιουργική και δεν είναι παθολογική? Πότε είναι δημιουργική, δηλαδή δεν μας καταπιέζει, δεν προκαλεί περισσότερα προβλήματα, για να υποψίες και δεν για να ψεύδι, και πότε είναι μια κατάσταση άρρωστη? Άρα πιστεύουμε, έχει μια αλήθεια αυτό, εφόσον όμως έχουμε την οριμότητα να μην φτιάχνουμε σενάρια, να μην επηρεάζεται μέσα από αυτή τη λεγόμενη δημιουργική καχυποψία η διάθεσή μας έναντι του άλλου και να μας γεννά προκατάληψη. Αν έχουμε αυτή την οριμότητα να
έχουμε καχυποψία, υποψία μάλλον, και να μην έχουμε ταυτόχρονα, δηλαδή να μην μας καθορίζει τη διάθεσή μας έναντι του άλλου, να μην μας επηρεάζει τη διάθεσή μας έναντι του άλλου, μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό. Και εντάξει, γίνεται αυτό. Ένας άνθρωπος που αγαπά, μέσα του λειτουργεί αυτό. Αν αγαπάς τον άλλο, μέσα σου υπάρχει η γνώση του άλλου. Έτσι σιγά σιγά, απαλά, χωρίς να αγωνιάς, χωρίς να ταράσεις, χωρίς να είσαι αρνητικός έναντι του άλλου. Αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε λειτουργική καχυποψία. Αλλά με αυτή την έννοια, ότι αγαπώ τον άλλο όπως η μάνα το παιδί, όπως ο σύντροφος ο σύντροφο, και τον αισθάνεται τον άλλον, και αυτό λειτουργεί θετικά. Αυτό ναι. Αν όμως, γι' αυτό ονομάστε το, δημιουργική καχυποψία και κάντε το. Αλλά αυτό απαιτεί μια ωριμότητα, μια καθαρότητα στη διαθέση μας. Και να μην ξεφύγουμε σε υποψίες και φαντασιώσεις που να μας χαλάσει. Ας πούμε, αν εγώ έχω και κάτι μέσα στο μυαλό που μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, αλλά σκοτεινιάσω μέσα μου, στενοχωρηθώ μέσα μου, αγριέψω μέσα και ταραχθώ, αυτό δεν είναι δημιουργική, είναι δαιμονική καχυποψία. Αν αυτό, χωρίς να μου αλλάζει τα συναισθήματα, τις διαθέσεις, το έχω για να ξέρω να λειτουργώ θετικά και να στείνω γέφυρες, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι ευλογημένο. Μπορώ να το ονομάσουμε ωριμότητα, διάκριση, ευφυΐα κατά Θεόν. Ας πούμε, δυνατότητα να μπαίνω στη θέση του άλλου. Να τον καταλαβαίνω περισσότερο από ότι καταλαβαίνω ίδιο στον εαυτό του ίσως κάποιες φορές. Αυτό δεν είναι καχυποψία. Αυτό είναι αγάπη. Και η αγάπη μου γεννά διάκριση, αντίληψη, συναντίληψη, ευαισθησία. Και όταν κανείς πολύ ευαίσθητος έχει λεπτά αισθητήρια και αντιλαμβάνεται. Αυτό ναι, πες το, δημιουργεί καχυποψία και κράτα το και δημιούργησέ το. Το όριο όμως που μεταπίπτει αυτή η κατάσταση, μια παθολογική κατάσταση, είναι όταν αισθανθώ κάτι, ακούσω κάτι, φανταστώ κάτι και αλλάξει η διάθεσή μου και γίνει αρνητική έναντι του άλλου και αρχίζω να μαζεύομαι, να αγωνιώ, να προσέχω, να αναδιπλώνομαι και να γίνουμε κρύος. Βέβαια θα πει κάποιος, δηλαδή είναι τόσο ανοιχτός. Και αν πάθω ζημία, αν κανείς έχει τη δημιουργική, όπως είπατε, υποψία και αντιλαμβάνεται τον άλλο, ταυτόχρονα ξέρει να προφυλάξει τον εαυτό του. Μην θεωρήσουμε ότι, μην ταυτίσουμε την προστασία του εαυτού μας με την ψυχρότητα, μην ταυτίσουμε προστασία του εαυτού μας με την υπόνοια, μην ταυτίσουμε προστασία του εαυτού μας με τα αρνητικά συναισθήματα του άλλου. Μπορεί και καλός λογισμός να υπάρχει, καλή διάθεση να υπάρχει και αίσθηση του ποιος είναι ο άλλος και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα τον εαυτό μας. Μπορεί να απομακρυνθούμε, μπορεί να κάνουμε άλλη τροχιά να πάρουμε, να φερθούμε κάπως διαφορετικά, αλλά ένα πράγμα θα το κρατήσουμε. Την καλή διάθεση της καρδιάς μας. Να μην επηρεαστεί από αυτό. Αυτό είναι και ένδειξη και ωριμότητας και αγάπης. Αλλά αυτό κάποιοι τώρα μέχρι να σας το πω ζαλιστήκατε βέβαια και λέτε πού να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η κορυφογραμμή. Στρεφόμαστε όμως προς τα εκεί. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε το απόλυτο, την κορυφή, για να καταλάβουμε και πόσο δεν είμαστε εντάξει και πόσο δρόμο έχουμε να αγωνιστούμε. Και αυτό είναι όμορφο να έχουμε να κάνουμε πράγματα. Αυτή η κίνηση της καρδιάς μας, αυτή η δράση της καρδιάς μας, η μη στατικότητα είναι όμορφο πράγμα. Δεν μας φέρει αδράνεια και κούραση. Άλλο. Κοιτάξτε. Ναι, κοιτάξτε. Το όνομα σας. Παύλο. Ο Παύλος λέει, είπατε ότι αν κάποιος έρχεται να μας πει κάτι να μας προφυλάξει, είναι εχθρός μας. Τότε τι θα κάνει ο άνθρωπος. Το είπα με άλλο πνεύμα, ότι αυτός που έρχεται με τρόπο κόλακα. Εγώ είμαι δικό σου, ρε, θα σου το πω όλα. Εγώ είμαι φίλος σου, ο άλλος δεν είναι φίλος σου, είναι εχθρός σου. Αυτό δεν είναι καλή βάση για να δημιουργήσει σχέση. Αυτό που έκανε αυτός και σου το είπε, θα το κάνει και μαζί σου κάποια στιγμή, το πει σε κάποιο τρίτο. Αν υπάρχει καλή διάθεση, καλός λειτουργισμός, θα βρει και άλλο τρόπο να σου το πει. Ή θα σιωπήσει, ή θα αφήσει τα πράγματα να γίνουν, ή θα κάνει προσευχούλα. Και τι δεν θα πάθουμε καμιά ζημιά τώρα, αν μπει κάποιος κάτι εναντίον μας. Αν όμως κάτι πολύ σοβαρό, μπορεί να μας πει: κοίταξε, κι εγώ εμπαθής άνθρωπος είμαι, και ο άλλος άνθρωπος εμπαθής είναι και κινδυνεύεσαι από αυτόν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακός, ούτε να στερηθείς της αγάπης αυτού του ανθρώπου, αλλά πρόσεξε πρακτικά. Μην έχεις κίνδυνο. Είναι και ο τρόπος που τοποθετούμε τα πράγματα. Δεν χρειάζεται όλα να τα προλαβαίνουμε, δεν είναι σημαντικό. Εγώ είπα σε περισσότερο, όχι σε πλαίσιο αυτού ενός κινδύνου που θέλει άμεσης προστασίας, αλλά περισσότερο κουτσομπολίστικης διάθεσης, που τα περισσότερα τέτοια είναι. Και τι ζημιά είχε να σε πει άλλος, αυτός είναι βλάκας, αυτός είναι πονηρός, αυτός είναι κομμενιάρης. Συγγνώμη για την έκφραση, είμαι παπάς, δεν κάνει το λέω. Λοιπόν, αν πει αυτή την έκφραση, εσύ τι έχεις έπαθες τίποτα? Έπαθες τίποτα? Δεν παθαίνεις, τέτοια πράγματα λέμε. Και έρχεται σου λέει, έλα σου πω, ρε εσύ αυτός ξέρεις τι λέει για σένα. Αυτό τι είναι, είναι ευλογημένο, παθαίνει ζημιά. Αν όμως κοίταξε, πρόσεξε για να αφήσουμε το όπλο απ' έξω να σε καθαρίσει, θα σου το πει. Έτσι δεν είναι? 6 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, έχουμε αιμοδοσία. Είχαμε ξεκινήσει πέρσι, νομίζω είχε γίνει πότε. Πότε είχε γίνει, Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι. Θα ξαναγίνει. Όσοι ήσασταν γραμμένοι, θα σας τηλεφωνήσει. Δεν ήθελα να τηλεφωνήσει έτσι, να δούμε ποιοι επίσης. Υπεύθυνο όμως τώρα, γιατί την προηγούμενη φορά είχαν δηλώσει 60-70 και θα είναι 20-30. Να ξέρουμε πώς είναι, υπεύθυνα. Θα πάρει τηλέφωνο Δημήτρη σε έναν ένα να μάθουμε και ταυτόχρονα όσοι άλλοι θέλετε να γραφτείτε, λίγο αιματάκι είναι. Χαρίστε το, έτσι. Θα μας δηλώσει την επόμενη φορά όσοι θέλετε επιπλέον. Καλή δύναμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.